Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God onse Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader wat in die hemele is, terwyl die wêreld rond vrees vir die oordele van die mond, kan ons voor u troon verskyn met blydskap, met gejubel om aan u, die almagtige, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons lof te bring, ons eer, ons aanbidding, ons dankbaarheid te betuig ook met hierdie erediens en ons dankie Vader dat u ons deur die Gees gedring en gedryf het om hier saam te wees om u in erediens te ontmoet. Ons loof u Here omdat u goed is en goed is sonder end, omdat u die troue God van die verbond is, die God van uitverkiesende liefde. En daarvoor wil ons u eer en dank, Here, omdat ons saligheid nie te danke is aan enige iets wat ons gedoen het nie, maar alleen te danke is aan dit wat u vir ons gedoen het in Jesus Christus ons Here. So loof en prys en dank ons U, Vader, en ons bid dat U ons deur U Heilige Gees sal vernuwe, sodat ons hoe langer hoe meer gelykvormig word aan die beeld van U Seun, Jesus Christus ons Here, dat ons in ons harte 'n lus en 'n liefde sal hê tot goeie werke om U te dien en eer, soos dit U behaag, volgens U woord en volgens U wet. Ons dank U vir U woord. Dit is 'n lig op ons pad en 'n lamp voor ons voet en ons bid dat U ons sal lei deur U woord en gees. Vader, dat U sal gee en help en die kerk so sal bewaar en beskerm dat ons nooit U woord sal verlaat nie, dat ons nooit 'n minagting vir U woord sal hê nie, maar dat ons U woord sal koester, sal lief hê, daar volgens sal leef en wil U deur U gees ons lei in die waarheid van U woord. Hoor ons, Vader, as ons dan ons sonde en sondeskuld voor U kom betuig, ons geneigtheid om af te dwaal, ons geneigtheid om eiewillig ongehoorsaam te wees, vergewe ons dit, sien ons aan in Jesus Christus en hou ons in die holte van U hand op die regte wee wat vir U aangenaam is. Hoor ons ook, Vader, as ons dan vanaand elkeen hier voor U troon stel, ook hulle wat beproef word, hulle wat bedroef is in hierdie tyd deur die dood. Ons dra hulle in besonder weer aan U op en aan U sorg, aan die vervulling en vertroosting van U Gees. Ons bid vir hulle wat in die hospitale is, hulle wat siek is. Here, ons staan by siekbed in kinderlike afhanklikheid en kyk op na U waar ons hulp vandaan kom en ons weet dit is net U, Here, wat genesing kan skenk. Dit is net U wat die medikasie aan ons liggame kan seën, sodat daar nuwe krag kan wees, nuwe ywer, nuwe lewenslus om U te dien en eer. Hoor ons as ons dan in kinderlike afhanklikheid voor U kom, sien ons elkeen aan in genade in Jesus Christus, ons Here. Ons bid ook, Vader, dat U die verkondiging van U woord sal seën hier vanaand en oor die wêreld rond, sodat U koninkryk sal kom, sodat ook ons die heerlike dag kan beleef as ons Here Jesus Christus verskyn op die wolke van die hemel. Ons bid en begeer dit alles in sy heilige naam. Amen. Psalm 27 vers 3 en 4 en daarna volg die woorddiens. woord van die Here kom tot ons geliefdes uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, hoofstuk 18, vanaf vers 18, en ook uit hoofstuk 19, vanaf vers 1. Hoofstuk 18, vanaf vers 18. En 'n sekere owerste vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder. En hy sê, al die dinge het ek onderhou van my jeug af. En toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan hier en volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan, want het is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat het gehoor het, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. En hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het, ter wille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en in die ewige lewe, en die ewige lewe in die eeuw wat kom. En hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word, want hy sal oorgelewer word aan die heidene, en bespot en mishandel word, en op hom sal gespieg word. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opstaan. Maar hulle het niks hiervan begryp nie, en hierdie woord was vir hulle bedek, en hulle het nie verstaan wat gesê is nie. Dan kom hy by Jericho, hoofstuk 19 vers 1, en hy het in Jericho gekom, en daar deur gegaan, en daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars, en 'n ryk man, en hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanwe die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was, en hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vye boom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom, en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af, en het hom met blydskap ontvang. Toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man thuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. En terwyl hulle na hierdie dinge luister, vertel hy daar nog 'n gelykenis by, omdat hy naby Jerusalem was en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Ons gaan net tot daar lees. Ons kyk in besonder na die gedeelte hoofstuk 19 vers 1 tot 10 as ons teksgedeelte. En as ons vanaand hierby fokus, geliefdes in ons Here Jesus Christus, dan wil ons tog die tyd waarin ons leef vir ons voor oë stel. Is 'n tyd waarin kerk gaan en kerk wees 'n baie sterk vermaaklikheidskarakter gekry het. Mense soek in hierdie tyd waarin ons leef nie noodwendig die woord nie. Mens hoor selfs dat Bybelstudie groepe wil Bybelstudie hou, maar nie vers vir vers die woord nie. Dit moet meer 'n klein groep ondersteunings by mekaar kom opbeer groep wees. Mense soek kwinkslaa. Hulle noem het graag pitkos, 'n gedagte vir die week wat jy kan vat en huis toe vat en jy onthou om die rest van jou lewe, kom nie noodwendig uit die woord nie, maar die dominee het dit so mooi vir ons gesê, dat ons dit nooit in ons lewe sal vergeet nie. baie jong mense verlaat die kerk. As ons vir elkeen vra van hierdie gemeente wat hier belydenis afgelê het, hoeveel, nou nie die wat getrek het nie, die wat nog in Pretoria bly, hoeveel van die belydenis lidmate wat hier belydenis afgelê het, is nog in die gereformeerde kerk? Soek nog die woordverkondiging op. Dan staan ons verslae nie waar nie. Mense gaan agter die vermaaklikheid aan. Dit moet so vermaaklik wees, dat as jy tussen die kanale op jou TV rondhop, jy kan kies tussen Animal Planet of 'n erediens. Die vermaaklikheidsfaktor moet dieselfde wees. Dit is teen hierdie agtergrond wat ons wil vra, hoe preek ons die evangelie? En ons wil dadelijk in gedagtenis roep, twee gedeeltes uit ons belydenis, Sondag 24, ons gaan daarna toe terugkom, vraag 64 wat sê, maak hier die leer, dit is die leer van die regverdiging deur die geloof, die leer dat my werke nie deel van my saligheid is, en maak dit nie die mense onverskillig en roekeloos nie, dan antwoord ons nie, dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid kan voortbring nie. Tot sy leerreels, hoofstuk 3, 4, paragraaf 10. Ander mense weer, wat deur die verkondiging van die evangelie geroep is, kom en word bekeer. Dit moet echter nie aan die mens toegeskryf word nie, asof hy hom deur sy vrye wil van ander onderskei, wat net so groot of genoegsame genade tot geloof en bekering ontvang het. So stel die hooghartige ketterij van Pelagius dit. Nee, dit moet aan God toegeskryf word. Hy het hulle van ewigheid af in Christus as sy eiendom uitverkies. Hy roep hulle allemaal kragdadig in die tyd en skenk hulle geloof en bekering. Nadat hulle uit die mag van die duisternis verlos is, bring hy hulle oor in die ryk van sy seun om die deegte van hom, wat hulle uit die duisternis tot sy wonderbare lig geroep het, te verkondig en om nie in hulle self nie, maar in die Here te roem. So getuig die apostoliese geskrifte telkens. Hoe verkondig ons die evangelie? As ons nou na hierdie gedeelte kyk in Lukas 18 en 19, dan wil ons begin met 'n fokus op Saggeus. En ons kyk na Saggeus en ons sien, Saggeus het 'n klomp agterstande in die lewe gehad. Hy was kort. Kort mannetjie, en ons weet, ons verwys baie keer spottenderwys daarna, kort mannetjies lei baie keer aan kort mannetjie syndroom. Hy het nie die lengte gehad van die gemiddelde man op straat nie. Kort mens. Heel waarskynlik het dit aanleiding gegee tot 'n arrogansie of 'n oorkompensasie vir hierdie kortheid, fisiese min lengte. Tweedens het hy 'n slegte werk gehad in die sosiale omgewing van Jericho. Hy was nie net tollenaar nie, belastinggaarder nie, op wie daar baie neergesien is deur die Jode in die tyd nie. Hy was hoof van die tollenaars in Jericho. Hoof van die belastinggaarders wat die Romeinse regering se belasting vir hulle gevorder het. En dan het hy 'n slegte reputasie gehad. Onder die skrifgeleerders en die fariseers was hy 'n sondaar. Iemand wat nie die wet van Moses volkome onderhou het nie in hulle oë. En hy was nog boonop geldgierig. Liefde vir geld. Hy het soms harde maniere gebruik om die tolgeld, uitstaande tolgeld, in te vorder. In sy woorde, hy het dit afgepers. Dit is die negatiewe van Saggeus. As ons na die positiewe kyk, dan sien ons, hy was 'n man van planne, 'n man van deursettingsvermoë, 'n man wat as hy sy hart op 'n ding gesit het, dan kry hy wat hy wil hê. Hy was gedetermineerd. En daarom, sekerlik is dit hoe hy die leer in sy besigheid geklim het tot hoof
van die tollenaars, 'n suksesvolle sakeman, hy het nooit nee vir 'n antwoord gevat nie. Hy het sy tekortkominge oorwin. Sy lewensuitkyk, so moet ons aflei, was nie, wat is my probleem nie, maar wat is my oplossing? En daarom was hy een van 'n duisend in 'n stad vol mense, by wie Jesus tuis gegaan het, in sy kort toer deur Jericho. Hoe preek 'n mens hieruit die evangelie? Die eerste voorbeeld van evangelie prediking wat ons hierin wil voorhou, is die van die motiveringsprediker wat so populêr is in ons tyd. Ons kan DVD's koop in godsdienswinkels of geestelike boekwinkels of waar ook al kan ons DVD's koop en jy kan dit in jou binnekamer kyk en jy kan versterk word, jy kan dit luister op jou kar op pad werk toe en jy kom sterk by jou werk aan. Gemotiveer deur hierdie evangelie verkondiging. Die evangelie wat sê sukses hang af van deursettingsvermoë. Sukses hang af van jou volharding, van aanhouer wen. Moenie dat jou tekortkominge jou onderkry nie, broeder en suster, moenie dat jou agterstande jou terughou nie. Staan op, maak soos Saggeus, klim in 'n boom as dit moet. Maar jy het 'n droom. Droom jou droom. Leef jou droom. Realiseer jou droom. Saggeus het gedroom. Hy sien Jesus en Saggeus se droom het waar geword. Hy het nie net vir Jesus gesien nie. Jesus, die wonderdoener. Jesus vir wie niks onmoontlik is nie. Jesus wat net spreek en dit gebeur presies soos jy dit wil hê. Jesus het by Saggeus thuis gegaan. Aan huis. Saggeus het nie moed opgegee nie. Hy het nie tou opgegooi nie. Hy het volhard. Hy het deursettingsvermoë aan die dag gelê. En hy was ernstig oor 'n ontmoeting met Jesus. En dit het vrug afgewerp. Alleen dat sien, as ons die evangelie so preek, ons sien die krag van hierdie gedetermineerdheid, ons sien die krag van deursettingsvermoë, ons sien wie volhard sal oorwin, ongeag wat. Leer dus by Saggeus, ernstige volharding, gepaard met deursettingsvermoë, moet altyd dividende oplewer. So raak gemotiveerd, geliefde, kom uit jou groef, wat jou graf geword het, staan op uit jou sak en as, wat ook al na jou kant toe kom, watter struikelblokke daar ook al kan wees wat in jou pad lê, watter sosiale aspekte jou ook al aan bande lê, wat jou sukses ook al vertraag en uitstel, hopeloos jou saak en jou toekoms mag lyk, staan op en doen. Doen jy? Begin jy met volharding en erns en deursettingsvermoë, want dit sal vir jou resultate lewer. Jesus sal op die ou end aan jou verskyn. Hy die wonderdoener sal in jou huis gevind word, in jou besigheid, in jou onderneming, en hy sal jou siel met vreugde vul. Byt net vas. Klim in 'n boom as dit moet. Maar jy sal suksesvol wees. Mense hou van sulke preke, geliefdes. Mense trek in massas na sulke geleenthede toe, vir sulke geestelike, opbouende, motiveerende byeenkomste, sulke beloftes dat jou besigheid, jou onderneming met Jesus by jou suksesvol sal wees, sal floreer. Dink net, Jesus in die huis van Saggeus, wat dit beteken, wat sal dit nie beteken vir Jesus in my huis en my besigheid, in my onderneming, die mense hou van sulke preke. Dis pitkos, dis 'n boodskap wat jy kan huis toe vat, byt net vas, klim in jou boom as jy moet, jy sal sukses behaal.
Maar is dit die evangelie? Is dit die blye boodskap wat die Gees aan ons wil bring? Of moet ons meer geestelik preek, geliefdes? Dieper dinge. Dan moet jy jou nie laat onderkry deur jou sonde of deur jou gebreke of deur jou struikelblokke nie. Hier is 'n paar stappe tot 'n diepere geestelike belewing van Jesus se nabyheid. Dit plaas jou op 'n hoër vlak, op 'n hoër geestelike niveau, waarin jy so 'n dieper intimiteit met Jesus kan beleef. Soveel nader aan hom as die gemiddelde Christen op straat. Nommer 1. Luister vir jou hart. Is dit nie wat Saggeus gedoen het nie? Hy het geluister na sy hart, hy het stil geword in sy binneste, hy het gehoor wat roep hom, wat lok hom, wat dryf hom. As hy nie vir sy hart geluister het nie, dan sou hy nooit daai oggend uit die tolhuis opgestaan het en Jesus gaan soek het nie. Daardie nuuskierigheid om Jesus te sien was inherent in Saggeus aanwesig en dit was die dryfveer wat hom laat opstaan het en laat doen het. So jy moet gaan sit, jy moet hoor, jy moet luister. Dalk is daar by jou ook 'n innerlike nuuskierigheid, 'n innerlike drang. Stel dit vas. Hoor wat maak jou uniek. Jou unieke roeping. Laat jou hart jou lei. Volg hom net. Stap 2. Breek dan weg uit die gewone, die formele, die konvensionele, die formalistiese manier van doen. Ons sien duidelik by Saggeus, nie waar nie, waar die res van die gemeenskap in strate en blokke beweeg, beweeg Saggeus op 'n buitengewone manier. Hy laat hom nie bind deur strate en blokke en straathoeke nie. Nee, die koue, harde, formele strukture waarin die massas beweeg is nie vir Saggeus nie. Hulle beleef nie die intieme gemeenskap met Christus in hierdie strukture nie en daarom breek Saggeus weg. Hy laat hom nie voorsê deur die massas nie. Nee, hy dink buite die raam en hy gaan klim in sy boom. Ongewoon. Hy breek met die bande van formaliste, van formalisme, met die, hy breek met godsdienst en tradisie, soos dit ook in ons tyd genoem word, en hy gaan klim in 'n boom. Is dit nie wat jy moet doen nie, geliefdes? Ons is so vas in die rigiedheid en die blokke en strukture van ons godsdienst ingebed, ons kyk so vas teen die ou formele patrone, maniere van doen, die uitgebaande strate van godsdienst en traditie, moet ons nie nou vir 'n slag wegkom nie. Mense wat slaafs godsdienst en traditie se strukture volg, het nooit die persoonlike ervaring met Jesus nie. Hulle hoor nie sy stem nie. Hulle so ver van die Here af. Moenie laat dit met jou gebeur nie. Vind jou boom. Klim in jou boom. Breek met strukture en tradisie. En as dit moet, gaan lê Jesus voor. Jy weet mos waar hy gaan verbykom, in die stilte van 'n meditasie. Jy weet mos waarom om te soek, omring met jou relikwie wat jy om jou pak, om jou milieu te skep om in 'n godsdienstige atmosfeer die nabyheid van die Here op te soek, in 'n heilige omgewing wat jy vir jouself skep, gaan lê hom voor. Dalk is dit na 'n 10 minute lange worship sessie wat jy Jesus sal ontmoet, wat hy jou moet raak sien, wat hy met jou moet praat. Oefen net jou oor om te luister wat hy vir jou sê. Ja, kom los van die woord. Ons het te lank te veel aandag gegee aan die woord. Laat die Gees meer werk. Laat die Gees met jou praat. En ontvang Jesus dan met blydskap in jou hart. Maak jou hart vir hom oop.
dan sal jy die mees wonderlike ervaring van intieme gemeenskap met Jesus ervaar. Jy sal skielik vind, jy is op 'n hoër geestelike vlak. En elke keer, as jy Jesus so soek, so voorlê, sal jy 'n Jesus ontmoeting hê. Jy sal hoor hoe hy met jou praat. Breek met die strukture van jou ouers. Laat jou hart jou lei. Klim in jou boom. Lê Jesus voor. Ontvang hom met blydskap. Luister na sy stem. En jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Soos Saggeus. Mense hou van sulke preke, geliefdes. Dit laat jou geestelik snobisties 'n bietjie hoër op 'n hoër kerf voel as die gemiddelde Christen in die kerk. Dit laat jou ontsnap by die hel van formalisme, soos 'n lidmaat een keer sê, 23 jaar lank was ek vasgevang in die hel van gereformeerde godsdienst, nou leef ek my godsdienst uit. Dis buite die blokke en bane van die gereformeerde manier van doen. Maar is dit die evangelie? En ons moet nie die vingers te maklik te ver wegwys nie, geliefdes. Ons is allemaal ontvanklik, ons allemaal is ontvanklik vir so 'n evangelie verkondiging. En die fout hiermee, as ons ook kyk na ons belydenis, is dit is typies Pelagiaans, typies Arminiaans. Dit is typies die evangelieverkondiger en ons hou daarvan dat die mens, Saggeus, die eerste beweger is, die eerste een wat die klip gooi en dan volg die res. Die mens sê hoe en wat. En God moet reageer. God moet my prestasie antwoord met 'n teenprestasie. Ons is allemaal ontvanklik vir hierdie tipe evangelieverkondiger. Ons kan maar net gaan kyk hoe ons lidmate, hoe ouderlinge selfs stroom na hierdie geestelike byeenkomste waar hierdie vals evangelie verkondig word. Ons moet maar net deur die DVD-rakkie van lidmate gaan en dan sien ons hoe staan so seer oë hierdie vals sukses-evangelie-verkondiging uit op die geestelike stof op ons DVD-videoteke. As baie van ons in ons kerke, van ons lidmate in die synodesaal van 16-18 was, sou ons sekerlik ook die woorde gehoor het, die harde woorde, dei met die mini exite, gaan uit, almal wat hierdie kettery onderskryf. Hoekom verdien hierdie evangelieverkondiging, die twee voorbeelde wat ons voorgehou het, hierdie ban uit die kerk. Want dit is 'n verdraaiing van die evangelie van Jesus Christus, geliefdes. Ons moet mooi kyk en ons moet fyn kyk en ons moet raak sien. Die evangelie, luister mooi, is nie Saggeus soek Jesus nie. Die evangelie is Jesus soek Saggeus. En dit moet ons mooi raak sien, die uitspraak, die siening, Saggeus soek Jesus, is Arminiaans, Pelagiaans. Die evangelie is, Jesus soek Saggeus. Om seker te maak, dat ons in hierdie gedeelte, wat Lukas vir ons beskryf, die evangelie sal glo, voeg Lukas vir ons in vers 10 by, die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Dit is sy sending, dit is sy missie, om mense, of hulle lank of kort is, sondaar mense, soos Saggeus, in hulle sonde verlorenheid te soek en te red. Dit is die evangelie. En hierdie redding het Jesus aangekondig nie waar nie, is dat hy na Jerusalem toe moet gaan en dat hy moet sterf, sy hele leiding, sy dood, sy skuldbetaling. Dit is die redding wat hy gaan bewerk. Nie so dat Saggeus, as ons hierdie leiding in vers 31 tot 34 lees, die diepte, die spoeg, die slaan, die spot, al die geeseling, die leiding, fysisk, geestelik, as ons dit raak sien aan sy lichaam en siel, dan is het nie so dat Saggeus suksesvol kan wees in sy besigheid nie. Dit is nie so dat Saggeus met Jesus by hom sy bedryf en sy onderneming tot ongekende finansiële voorspoed sal neem nie. En 'n koninkryk van die hemele hier op aarde moet verwag nie. Dis nie so dat Saggeus 'n Jesus ervaring kan hê, omdat hy 'n geheime toegangsroete tot Jesus direk ontdek het, wat geen ander lidmaat in die kerk het nie. Ja, as Jesus Jerusalem toe gaan en sterf, is dat dit dat 'n sondaar so Saggeus gered kan word. Vers 10, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. By 'n mens lyk het onmoontlik, soos die Here self in Lukas 18 vers 25 en 7 tot 27 sê, vir 'n ryk man om in die koninkryk in te gaan, onmoontlik, maar by God is het moontlik. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Dis die evangelie. Paulus som het op in Romeine 3 vers 21 tot 26, as ons ooit 'n definisie van die evangelie soek, dan kry ons om hier, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Dis die evangelie. Ons moet mooi oplet, in Lukas 19, as ons na die tekst kyk, geliefdes, dat Saggeus in hierdie beweging, in hierdie reddingsaksie, nie die eerste beweger is nie. Jesus het dit al voorheen in Johannes 6 vers 44 gesê, niemand kom na die Vader toe, kom na my toe, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. Christus self sê dit. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. Agter Saggeus sy nuuskierigheid, sit daar 'n barmhartige, liefdevolle, uitverkiesende Vader, wat Saggeus na hom toe trek. Ja, ons sien ook hier, sekerlik, en ons sal nou weer daarop fokus, die geloofwekkende werking van die Heilige Gees, want Saggeus het immers al die verkondiging van Jesus gehoor, uit al van Jesus gehoor, en die Gees het dan in sy hart geloofwekkend alreeds gewerk. Maar agter Saggeus se beweging sit 'n uitverkiesende God en barmhartige Vader wat Saggeus na Jesus toe trek. Die skare in die strate wat hulle eie sonde nie raak sien en besef nie, gevolglik in hulle eie oë nie 'n verlosser nodig het nie, wat deur die Vader nie getrek word nie, sien Jesus nie raak vir wie hy is nie, glo nie in hom nie, en vind nie op hierdie dag redding nie. Saggeus vind redding, nie omdat Saggeus so wonderlik is, omdat daar in Saggeus iets goeds oorgeblei het, sodat hy Jesus gaan voorlê het, en Jesus gedwing het om hom te sien nie, geliefdes, maar omdat Jesus in sy sending van die Vader, 'n verlore gaande Saggeus kom opsoek het. Daarom vind hy redding. Ons moet mooi lees en fyn lees, dan sien ons in hoofstuk 19, daar staan nie in ons teks, en Jesus het Saggeus van ver af gesien, en Jesus het hom uiteindelik raak gesien, of iets dergeliks nie. Ons moet mooi die situasie vir ons self visualiseer, geliefdes, jy moet vir jouself dink, hoeveel mense het jy vanaand op pad hiernatoe in die bome om die kerk gesien? 'N boom is 'n ongewone plek om 'n mens te verwag. Ons teks sê nie, Saggeus wou in die boom gaan klim, sodat Jesus hom kan sien nie. Ons teks sê nie, dat Saggeus hom wou sigbaar maak in die boom nie. Dit was maart, april, in die lente met die wilde vye bome en hulle nuwe blare drag. Heel waarskynlik het Saggeus eerder weggekruip as hoof van die tollenaars, weggekruip vir die mense van Jericho in die boom. Maar hy wou Jesus graag sien, wie hy was. En as Jesus dan by die plek kom, 'n ongewone plek om 'n mens te verwag, as Jesus by die plek kom, dan kyk hy op en hy sien Saggeus. Jesus soek Saggeus. Jesus vind Saggeus. Jesus het sy sendende opdrag van die Vader, 'n opdrag van die Vader, hy moet Saggeus vandag vind. Hy moet in Saggeus se huis tuis gaan. Dis die moed van 'n uitverkiesende Vader, 'n tot Jesus trekkende Vader, wat in sy liefde en barmhartigheid sy seun na die wêreld gestuur het om 'n verlore sondaar soos Saggeus te soek en te vind. Dis die evangelie. Dit is wat die Gees ons op die hart wil druk. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Dat die Gees ook hier in Saggeus se hart gewerk het, kan ons duidelik aflei uit die gebeure, geliefdes, dat ons sien dat daar in die gesprek met Jesus 'n verandering by Saggeus kom. Jy moet mooi daarop let, omdat daar ook soveel dwaling hier rondom bestaan as die Heilige Gees hier in Saggeus se hart werk. Dan gaan hy nie in rukkings of begin skielik in 'n vreemde taal praat of val agteroor op die grond en iemand moet hom vang en hom toegooi met 'n rooi lap of iets dergeliks nie. Hy vind 'n verandering in sy hart plaas. Die hele gesprek met Jesus en sondige Saggeus is nie vir ons volledig opgeskryf nie, maar uit die fraksie van die gesprek wat aan ons oorgelewer is, sien ons, Saggeus sien Jesus terdee vir wie hy is, namelijk sy saligmaker en sy verlosser. Saggeus omhels Jesus met 'n ware geloof. Ons sien dit uit Jesus se antwoord, dat hy 'n seun van Abraham is, nie omdat hy 'n afstammeling is nie, maar omdat Abraham die vader van die gelowiges is. Saggeus omhels Jesus met 'n ware geloof vir wie en wat hy was, namelijk sy verlore gaande sondaar, sy redder en verlosser, wat op pad is na Jerusalem toe, om hom en baie ander sondaars vir hulle aan die kruis te gaan sterf, om hulle sondeskuld voor God te betaal, dat hulle die redding, die verlossing kan ontvang. Saggeus het verstaan, wat die disippels in vers 31 nog nie verstaan het nie. En volgens 19 vers 12, nog steeds 'n koninkryk hier, nou, op aarde, 'n hemelse koninkryk hier op aarde verwag het, hier met die wonderdoener Jesus in my huis en in my besigheid, om vir my ongekende sukses en voorspoed te verseker. Saggeus glo die evangelie. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was, en so het daar vir hom en sy huis redding gekom. Dit laat Saggeus nie onaangeroer nie, geliefdes. Dit kan ook nie, so bely ons in Sondag 24, want dit is onmoontlik dat iemand wat in Christus deur 'n waaragtige geloof ingeplant is, geen vrugte van dankbaarheid sou voortbring nie. As Saggeus Jesus ontmoet, as Jesus hom soek en hom vind, dan kom daar by Saggeus lewensverandering, lewensvernuwing. Ons hoor onmiddellik 'n skuldbelydenis. As ek afgepers het, sal ek teruggee. Ons hoor die ywer om van nou af reg te lewe volgens die wet van God, om selfs meer te doen as wat die wet vereis. Die wet het nie 'n viervoudige teruggee vereis nie, maar 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar Saggeus, vol van die Gees, in die ontmoeting van Christus, word vernuwe deur die werking van die Gees, breek hierdie vernuwing ook deur tot in sy handel en sy wandel en sy besigheidspraktyk daar in die tolhuis. Sodat Saggeus ook daar goeie werke doen vanuit 'n ware geloof tot eer van God volgens sy wet. Die feit dat daar vir Saggeus redding gekom het, geliefdes, word sigbaar in sy nuwe lewe. En dit is die evangelie. Paulus beskryf dit mooi, ons is so maklik, hou ons daarvan om te sê, die evangelie is, Jesus het vir my gesterf van die kruis, dat ek redding het, maar ons hou nie daarvan om te sê, die evangelie sê ook, ek moet in antwoord daarop goeie werke doen nie. Paulus stel dit vir ons mooi in Efesiërs 2 vers 8 tot 10, uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dit is die evangelie. Die vraag is nou, die bevindelike vraag, watter evangelie lok jou die meeste? Die vals evangelie, waar jy Jesus soek vir jou persoonlike ervaring, vir jou besigheid, vir jou geestelike snobisme, of die ware evangelie, waar Jesus jou en my kom soek, broeder, suster, kind, en vind, en 'n sondaar soos u en ek, red van 'n ewige hel en verdoemenis. As ons die evangelie glo, Jesus soek Saggeus. As jy dit glo, maak jy dan reg vir 'n ongekende geestelike ervaring van 'n lewe met die hand in die hand van Jesus Christus, ons koning, verlosser en saligmaker. Maak jy reg vir 'n nuwe, 'n vernuide lewe wat so kragtig in jou deurwerk dat dit tot in jou besigheid en in jou huisgesin deurwerk, deurbreek, verandering bewerkstellig. Maak jou reg vir ongekende voorspoed, glorie en saligheid in die lewe hierna, in die koninkryk van God, ewig met die Here. Maak jou daarvoor reg, as jy die Here vandag die evangelie aan jou hoor bring, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Amen. Kom ons antwoord met Psalm 119 en ons sing daarvan die laaste twee verse, Psalm 119 vers 62 en 63, daarna dank ons saam.
Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Wil u gee dat ons u sal heilig roem en prys in al u werke, ook u werke van verlossing, waarin u almag, u wysheid, u goedheid, u geregtigheid en u barmhartigheid en waarheid so skitter. Wil u ons oë daarvoor oopmaak, Vader, en wil u ons harte ook daarvoor ontvanklik maak, sodat u reddingswerk kan deurwerk in geheel ons lewens. Laat u koninkryk kom. Ons bid dit in kinderlike afhanklikheid in hierdie geestelike wildernis waarin ons ons dikwels bevind, waardeur die media met al sy moontlikhede soveel dwaling, so maklik, so vinnig versprei en verkondig word, wat ons kinders ook, kinders van ons gemeentes, verwar. Dan wil u kerk bewaar en vermeerder, wil u kerk regeer deur u woord en gees, dat ons ons hoe langer hoe meer onderwerp aan u wil. Vernietig die werke van die duivel, die dwaling, die ketterye wat hy invoer om opstand teen u te bewerk. Vernietig sy kwaadwillige planne wat hy ook in die harte van gelowiges lê, mense met ywer vir u. Planne wat teen u heilige woord bedink word. Wil u dit vernietig totdat die volkomenheid van die ryk kom waarin u alles en in almal sal wees. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Maak ons tevrede met wat u aan ons gee, Here. Skenk aan ons 'n geesgewerkte vergenoegdheid, sodat ons in dankbaarheid dit wat ons uit u hand ontvang kan gebruik in u koninkryk, in u diens. Wil u gee dat ons sal bely en weet, al ons sorg sonder u sorg, baat ons niks nie. Laat ons dan ons vertroue van skepsele aftrek, en op u alleen stel, in ooreenstemming met u woord, met dit wat u in die skrif vir ons leer. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons bid dit van u, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Na die insameling van die liefdesgaaf. Die harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.